У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. Працягваем праграму.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты апавядання «Гумовы тапак» былога палітвязня Дмітра Дашкевіча, чытае аўтар.
Вярнуўшыся ў камеру, я застаў аднаго толькі Валодзю. Моўчкі зайшоў і сеў на нары дырэктара. Ды, каб нечым заняць сябе, узяў нейкую газету і пачаў чытаць словы, якія ніяк не жадалі аб'ядноўвацца ў сказы і артыкулы. «Гарбату будзеш?» Нечакана для мяне запытаў гаспадар. «Можна», – згадзіўся я. Гарбаты хацелася вельмі. Вова уключыў імбрык, таксама дзіковінку для камернай сістэмы. Наш брат усё больш прывыкшы прапаленымі кіпяцільнікамі. Я дастаў стаканчык з-пад пюре, які служыў мне кубкам, і заварку. «Ты што, з гэтага п'еш?» «Дык а з чаго піць, калі ўсё забаронена?» «Я ў шостым сядзеў, дык дазвалялі посуд, а цяпер такі во маразм». «На, будзе твой!» Мой нядаўні вораг паставіў на стол пластмасавы кубак. «Дзякуй!» «Вялікі!» Уразіўся я і ўзяў пакруціць кубак у руках. «Зэкі, і я сярод іх, любяць усё, што блішчыць, асабліва, калі нічога няма. Падчастуйся гарбаткаю з прысмакамі. Захацелася мне чымсьці аддзячыць». «Гэта што такое?» Заглянула ў развязаны пакунак вялікая галава. «Ну, тут чорная гарбата і розныя там цвяточкі-ёлачкі, шышачкі-іголачкі», працытаваў я аднаго расейскага рокера і патлумачыў пазіцыю. «Проста чорнай гарбаты я не любіцель асаблівы. Тым больш яе начыў, з які хутка расцягваюць». «Дык давай, паспрабуем», згадзіўся Валодзя. Мы насыпалі зёлак у кубкі, ён заліў кіпень, пасля чаго пачаў выкладаць прадукты з тумбачкі. «Перакусі што?» «Ды не, не галодны», схлусіў я. «Зараз закінем тое сёе», не надаў увагі маёй адмове дзіўным чынам палагаднеўшы чалавек гара. «Во, тут матуля толькі учора перадала цудоўных сардэлек, маіх любімых, вараных. Спонсар банкета уручыў мне кавалак хлеба і сардэльку, якая амаль вокаімгненна была праглочана». «Ну, я бачу, ты зусім есці не жадаеш». «Ага, зусім», усміхнуўся я, взяўшы яшчэ адну сардэльку мне працягнуту. «Паслухай, ты не сіні на мяне за раніцу». «Нічога, всякае бывае», адмахнуўся я. «Ты разумееш, дасталі мяне ўшчэнт гэтыя прокуроры, генералы, фабрыканты, ніякія сілы няма з імі, ні паесці сабе зрабіць не могуць нічога, ні хату прыбраць, як нянька ім». «Што зробіш, не турэмныя людзі». «А мы што, турэмныя, нарадзіліся ў турме?» «Здаецца мне часам», адказаў я, перажоўваючы дабаўку, «што і нарадзіліся». «Кінь ты глупства, не нараджаліся, а проста не прывыклі ні на чыіх шыях сядзець, а гэтай без мамкінай ці жончынай спадніцы нікуды. Ды хай выпісваюць сабе пакаёвак, каб соплікі выціралі», усё абураўся Валодзя. Але, заўважыўшы, што другая сардэлька знікла там жа, дзе й першая, працягнуў мне чарговую і кавалак хлеба з кетчупам. «На, еш, гэтым», ён хітнуў у бок сцяны, «я нікому не даю, абыдуцца». «Ну, хіба апошнюю, бо бакі ўжо запраўлены». «Таму я на такім узводзе суткамі», тлумачыў далей замучаны генералам Мізэк. «А тут ты яшчэ, я спрасон не разумею пра слова, падумаў спачатку, што ты вашчэ глум ловіш». «Ды не, які глум можа быць?» «Канешне, цяпер ясна. А так жа я ніколі не сустракаў, хто на мове гаворыць. Ды і па телеку ж нават няма такіх каналаў, каб па-беларуску былі. Не ведаю, я телек даўно выкінуў». «На волі я пісам выкінуў, а тут сумнавата без ящыка», згадзіўся Валодзя і працягнуў сваю думку далей. «Раней неяк з Эл сядзеў, ведаеш?» «Ведаю». «Добры хлопец такі. Ні за што не пераймаўся, як за правал». «Так, чэлад даны. А што правал?» «Дык правал. Да только ці ён виноват у тих провалах. Ага, ніхто не виноват. І так уже 18 год. Во, якраз перед тобою ще один не виноват був. Н, якого і перевели, каб тобі місце визволить. Ведаєш його?
Ведаю.
І що скажеш?
Нормальний чел, знову отказав я.
Колись активничав, потім сішов за праці. Тут він спокійно сидів, питання не було. Любив подрихнуть і перекусить добре. «Дык, а хто в тюрмі не любить перекусить?» Засміявся я і запитав. «З ким я ще сидів?»
«Кандидат ваш, Р, ведаєш такого?»
«Ведаю», – підтвердив я іще раз і запитав уже сам. «І цікаво, як він тобі?»
«Мне сподобався вельми. Надзвичай грунтовні речі говорив. Адукований, інтелігентний. Такі і повинні керувати країною. Дав я мені контакти своє. Вийду, обов'язково зв'яжуся. У мене є чим допомогти. І сябри толкові. Хорош уже кукіша на кухнях крутить. А ти підтримлював його?»
«Я не підтримлював. Не вельми пасувала мені його стратегія. Але, бачиш, кожен знайшов свого. Тобі гети сподобався, комусьці інші».
Володя, ці той згаджаючися, ці той розважаючи, об чим своїм, покивав головою.
«Пойду трошку освяжуся. Нешта аж нову пот кіну от гетей травки-муравки», – запитально промовив я, коли зробив апошній давки глиток.
«Ну, гарбата у тя со спецефектами», – підтвердив Вова, витираючи пот рукавом за лба.
«Давай, іди, тільки гляди там осторожней, кран скручений».
Гэта быў фрагмент апавядання «Гумовы тапак» былога палітвязня Дмітра Дашкевіча.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
А завтра слухайте новую передачу Алены Струвы «Свобода у турмах». Что треба робить у турмах с инвалидами да старыми немоглыми?
Чего складается белорусская идентичность? Что одрозневая белорусский свет от усих инших цивилизаций и культуров? Кто они такие, белорусы? Про это рассказывает Альгерд Бахаревич в рамках передачи «Суды и дивосы Беларуси».
Святок радзімы. Таямніца папараць кветкі, якая вякамі не давала спакою нашым неўседлівым продкам, была разгаданая толькі ў другой палове 20-го стагоддзя. Менавіта тады, калі БССР зрабіла свае самыя вялікія поспехі ў сацыялістычным будаўніцтве, без якога і 100 нармальных кветак ніколі не расцвітуць, а пагатоў такая несвядомая расліна, як папараць. Раней да рэвалюцыі, паддаўшыся купальскаму памарачэнню, людзі хадзілі без ліхтарыка ў палясных масівах, калоліся іголкамі, парушалі правілы пажарнай бяспекі, наступалі на змеяў, натыкаліся на партызанскія банды лесуноў, а часам дык і на агул назаўжды знікалі ў падступнай цемры. Але, як высветлілася, ўсё было даволі проста. Бярэш кілаграм курынага філе, звычайны батон, а не якую-небудзь чабату, прыдатную хіба для папарацы, але не для папараці. А яшчэ матка яйкі, млека шпек, ды сыру любога, ды масла, ды солі жменьку і перцу чорнага. Прыкручваеш філе, загортваеш у фарш каўбаскі з сыру і масла і, абкачаўшы ў крошках батону, абсмажваеш спачатку на моцным агні, а потым хвілінак 5 на слабым. Можна, вядома, зрабіць усё гэта галяком і з парэзанымі рукамі, калі маеш прыхільнасць да традыцый. Не гігіенічна, затое прыгожа і ў поўнай адпаведнасці з інструкцыяй да нацыянальнай духоўкі. Галоўнае цыбулю не дадаваць, не будзе таго смаку, ды і продкі так не рабілі. Цыбуля – мадэль часу, сабраная прыродай, а продкі шукалі шчасце, якое з часам ну ніяк не спалучаецца. Шчасце – гэта далікатэс. У Беларусі папараць кветкай любіць называць, што пад руку трапіць. Не толькі катлету, але, напрыклад, і фестываль студэнцкіх харавых калектываў. Таксама ў нейкім сэнсе купальская оргія. Але больш за ўсё ў нас любяць называць імем сакральнай расліны кафэ і рэстарацыі, самых розных нацэначных катэгорый. Назвы гэтыя, можа, і дадаюць нацыянальнага каляриту ў ню маскоўскі краявіт, але калі разабрацца, выглядаюць даволі злавесна, ці хутчэй так, рамантычна злавесна. Прыгадваецца расійская гісторыя з аптэчнай сеткай, якую нехта разумны назваў прыгожым словам «медэя». У ім, здаецца, і неабходны тэматычны мед ёсць, і слоўца надта ўжо мілагучнае. Усё так, калі забыцца, хто такая была тая самая медэя, які след па сабе пакінула. Прынамсі, па дзіцячыя лекі ў такую аптэку ісці сапраўды неяк страшнавата. Кожнага, хто знаёмы з купалавай творчасцю, а такіх прымусовых добраахвотнікаў у Беларусі хапае, назва папараць-кветка таксама мусіла б насцярожыць. Чуць толькі купальскае свята набліжыцца ночкай сваёй, як папараць-кветкай заклятай чаруе няшчасных людзей. Папараць-кветка ў купалы такая, якой, відаць, яна і задумывалася рэжысэрамі народных паданняў. Злавесны сімвал чалавечай апантанасці, марнасці і мітусні, адданасці ілюзіям, увасаблення ад вечнай чалавечай прагі мець усё і адразу, і каб за гэта нічога не было. Што робіць гэтыя няшчасныя людзі? З надзеяй і верай і сілай, з усюль, куды б дзе не зірнуць, праз высі, даліны, магілы, у папараць-кветку бягуць. Добрая была прыкляма для абшчапіту, калі б не сумны аўтар, які напрыканцы з уздыхам корэспандэнта канстатуе. След костачкі сцелюць у слалі, здаецца, ўжо час аддыхнуць. Але ўсё роўна мільёны па кветку бягуць і ўсё тут, голыя, амбітныя, з прагай ведаць усё і ўсё спазнаць. Не баяцца ні бога, ні чорта, опергрупа якога на всілякі выпадак дзяжурыць на лясных сцежках. А як же тыя романтычныя закаханыя, якія, пакінуўшы ля вогнішча ворах майткоў, станікаў, маяк і шортаў і моцна ўзяўшыся за рукі, выпраўляюцца ў поўную ворахаў і шэптаў ноч? Ім таксама хочацца шчасця тут і цяпер, і не хочацца зважаць на час. Яны купальскія Боні і Клайд. Такія сабе камсамольцы 20-х, якія думаюць, што яшчэ трошкі, і яны перакуляць свет. А не атрымаецца, дык будь што будзе. І папараць песню трымалі ў зубах, як пяецца ў той савецкай песні. Нам бы толькі ноч прастаяць, ды дзень пратрымацца. Мы любім кантрасты, таму і ходзім голыя па лесе летняй ноччу. Нам хочацца свабоды, адразу пасля рабства, дабрабыту, адразу пасля галечы. Хочацца ведаў без вучобы, хочацца нобеляў, членам савецкіх саюзаў. Рабі меней, зарабляй болей, як пішуць у абвестках. І хочацца працаваць, як у СССР, а жыць, як у развязі. Платіць за кватэру і транспарт, як у РБ, а атрымліваць, як у Нямеччыне ці Нарвегіі. Хочацца пляваць на ўсіх і каб нас любілі. Хочацца знайсці папараць-кветку, як дармавую катлету. Але шчасці так не шукаюць, не абабраўшы цыбулі на часу і не паплакаўшы над ёй удосталь, колькі трэба. Не, асабіста я, калі знайду, адмаўляцца не буду. Мне яна дзеля іншых мэтаў патрэбная. Які ж перакладнік адмовіцца ведаць усе мовы свету? І нарэшце можна будзе заняцца археалогіяй. А яшчэ зразумець, чорт вазьмі, што меў на ўвазе Джойс,